الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله سبحانه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى سل تعطى. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. قوله كنت أصلي يقصد الصلاة ذات الركوع والسجود، لأن الصلاة تطلق ويراد بها ذات الركوع والسجود، وتطلق ويراد بها مطلق الدعاء. فقوله كنت أصلي أي الصلاة ذات الركوع والسجود. قوله فلما جلست أي جلست التشهد في آخر الصلاة. قوله بدأت بالثناء على الله سبحانه أي بدأ يقرأ التحيات والصلوات والطيبات. قوله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قوله ثم دعوت لنفسي أي جاء ذلك على هذا النحو في الترتيب: أولا ثناء على الله، ثم صلاة وسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم دعاء لنفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Dan penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah sholat dan Nabi SAW serta Abu Bakar dan Umar ada di tempat tersebut. Dan falamma jalastu bada'tu bithana 'ala Allah subhanahu thumma salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma da'utu li nafsi. Ketika aku duduk untuk bertahiyat, aku mulai memuji kepada Allah azza wajal, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berdoa untuk berkata sal tu'tah, mintalah engkau akan diberikan, mintalah engkau akan diberikan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan dan sahih. Syekh Hafizahullah mengatakan dalam penjelasan hadis ini, yaitu kuntu usolli, aku pernah sholat. Maksud sholat di sini adalah sholat yang biasa kita lakukan, yaitu yang ada ruku' dan ada sujudnya. Karena sholat apabila diucapkan, bisa jadi yang dimaksud adalah sholat yang seperti dilakukan, yang biasa dilakukan, yaitu dengan rukuk dan sujud. Juga bisa berarti doa secara umum, karena arti sholat adalah doa. Namun perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud di sini kuntu usolli, yaitu sholat yang ada rukuk dan sujudnya. Kemudian perkataan beliau falamma jalastu, dan ketika aku duduk, yaitu ketika aku duduk untuk tasyahud di akhir salat. Kemudian beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bada'tu tsana' 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mulai dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu beliau mulai dengan membaca at-tahiyatu lillahi was-salawat wat-thayyibat, yaitu doa tasyahud. Kemudian beliau mengatakan thumma salatu ala nabi, kemudian aku bersalawat kepada nabi, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian beliau mengatakan thumma da'utu li nafsi, kemudian aku berdoa untuk diriku. Maka urutannya seperti yang ada dalam hadis ini: yang pertama memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa untuk dirinya.
قد جاء في حديث آخر لابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه فيدعو. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا الموطن من الصلاة موطن عظيم في قبول الدعاء وإجابته. لأنك في صلاتك حمدت الله ومجدته وخضعت له وركعت وسجدت، ثم جلست في آخر صلاتك جلوس المتدلل للرب سبحانه معظما لله بما يليق بجلاله وكماله، مثيا عليه بما هو أهله، مصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم، فتتحرى بعد ذلك من الدعاء ما شئت، فإن الدعاء في هذا الموطن مستجاب، مع أن كثيرا من الناس لا يتحرى الدعاء في هذا الموطن، وكثير منهم يقتصر على اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، بينما هذا الموطن من المواطن التي ينبغي على العبد أن يتحرى فيها الدعاء. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: سل تعطى، سل تعطى، أي أن الدعاء مستجاب في هذا الموطن وعلى هذه الصفة.
Juga dalam hadis lain dari riwayat Sahab Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Tsumma yatakhayyaru min ad-du'a a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian, setelah di akhir tahiyat, ia memilih doa yang paling dia senangi, kemudian ia berdoa dengan doa tersebut. Maka siyogianya untuk diketahui bahwasanya waktu tersebut, yaitu di akhir salat sebelum salam, adalah kesempatan yang sangat baik untuk berdoa, karena itu adalah kesempatan atau waktu doa akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Karena ketika orang sedang salat, ia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mengagungkannya, ia tunduk, ruku dan sujud. Kemudian di akhir salat, seorang duduk dengan posisi yang ia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Azza wa Jal sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Ia pun memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang berhak dimiliki oleh Allah, dan bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah semua hal itu diucapkan, maka hendaklah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa apa saja yang dia inginkan. Karena doa di waktu tersebut adalah doa yang mustajab, doa yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Namun banyak dari manusia justru melupakan doa di waktu tersebut. Dan banyak juga di antara mereka yang mencukupkan dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, yang arti doa ini yaitu, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah dajjal. Padahal kesempatan ini atau waktu ini, yaitu sebelum salam dari salat seseorang, adalah kesempatan yang paling baik seorang untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Karena perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ucapan beliau kepada sahabat Ibnu Mas'ud, sal tu'tah, sal tu'tah, artinya berdoalah, karena doa di waktu ini sangat mudah diterima oleh Allah Azza wa Jal.
Waqala عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيت كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وروى أبو مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. انفرد به مسلم. وأبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو، وقوله كما قد علمتم يروى بفتح العين وتخفيف اللام وبضم العين وتشديد اللام، ويعني بذلك في التحيات في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله إلى آخره، وقيل في قوله سبحانه وسلموا تسليما. وروى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. وأبو حميد الساعدي اسمه المنذر، وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وقيل غير ذلك. وروى أبو سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، انفرد به البخاري، تمت بحمد الله وحسن توفيقه. ختم رحمه الله هذا الفصل بأحاديث مشتملة على صيغ للصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبأي منها أخذ المسلم كفى، لأن كلها صحيحة ثابتة، فهي إما في الصحيحين أو في أحدهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. kemudian berkata عبد الرحمن ابن أبي ليلى aku pernah menemui كعب بن عجره، kemudian dia mengatakan ألا أهدي لك هدية، maukah aku berikan engkau sebuah hadiah، yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat keluar menemui kami. Kemudian kami mengatakan qad arafna kaifa nusallim alaik fa kaifa nusalli alaik. Kami sudah mengetahui bagaimana cara kami mengucapkan salam kepadamu, maka bagaimana cara kami berselawat kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ya Allah, ucapkanlah ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad juga kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau beri salawat kepada keluarga Ibrahim, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Ya Allah, berkahilah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau berkahi kepada keluarga Ibrahim, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Ya, ini sirah yang pertama. Kemudian Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'd bin Ubadah. Rasulullah mendatangi kami dan kami sedang berada di majlis sahabat Sa'd bin Ubadah. Maka Bashir bin Sa'd berkata kepadanya amaranallahu azza wa jalla an nusalli alayka ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alayk? Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kami untuk bersalawat kepadamu hai Rasulullah, maka bagaimana cara kami bersalawat? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sampai kami berharap dia tidak bertanya kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum. Kemudian Rasulullah mengatakan ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini sigah salawat yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah mengatakan wassalamu kama qad alimtum. Adapun mengucapkan salam sebagaimana yang telah kalian ketahui. Abu Mas'ud namanya adalah sahabat Abu Mas'ud. Nama beliau adalah Uqbah bin Amr. Perkataan beliau kama qad alimtum diriwayatkan dengan memfathahkan ain dan tidak mentasdidkan lam, yaitu alimtum. Juga diriwayatkan dengan mendomahkan ain dan mensyaddahkan huruf, mentasdid huruf lam, yaitu kama qad alimtum. Dan yang dimaksud dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan salam, yaitu yang telah kalian ketahui atau kalian telah diajarkan, yaitu tahiyat dalam Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah sampai akhirnya. Juga ada yang berpendapat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala wasallimu taslima. Kemudian sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, berikanlah, curahkanlah salawat kepada Muhammad, juga kepada istri-istrinya dan keturunan-keturunannya, sebagaimana engkau curahkan salawat kepada keluarga Ibrahim, dan berkahilah kepada Nabi Muhammad, juga kepada istri-istrinya serta keturunan-keturunannya, sebagaimana engkau berkahi kepada keluarga Ibrahim. Sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, nama beliau adalah Al-Munzir. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Abdurrahman bin Sa'ad bin Munzir. Bahkan ada yang mengatakan selain nama kedua nama tadi. Kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, hadza assalamu alaik. Kaifa nusalli?" Ya, ini adalah cara mengucapkan salam kepadamu dan bagaimana cara kami untuk bersalawat. Nabi SAW menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Artinya adalah, ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad, hambamu dan rasulmu, sebagaimana engkau curahkan salawat kepada Ibrahim, dan berkahilah kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berkahi kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Selesai dengan pujian kepada Allah dan taufiknya. Penulis kitab ini rahimahullah menutup bab ini dengan hadis-hadis yang mencakup cara atau lafaz-lafaz bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sigah atau lafaz apapun yang digunakan oleh seorang muslim ketika bersalawat, maka itu cukup baginya. Karena semua sigah-sigah dan lafaz-lafaz di atas adalah lafaz-lafaz yang sahih dan benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya.
فهذه الصيغ الصح هي أصح الصيغ المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد نلحظ في هذا الباب تكرار السؤال من الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام، مع ما عندهم من قدرة على صياغة ألفاظ متنوعة في الصلاة عليه، لكنهم لم يفعلوا وسألوه صلى الله عليه وسلم وعلمهم، وكانوا يواظبون على هذه الصيغة التي تعلموها منه عليه الصلاة والسلام. وإلا ما فائدة السؤال؟ فالصحابة رضي الله عنهم سألوه وعلمهم والتزموا الشيء الذي علمهم إياه، ثم لما جاء من بعدهم من الناس بدأ التغيير وبدأت تدخل على الناس الأهواء، وأصبح بعضهم يتكلف صياغة للصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وشغل بها العوام والجهال وضيعوا المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
sirah-sirah atau lafad-lafad yang kita bacakan tadi adalah lafad-lafad yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Nabi, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa perhatikan dalam bab ini bagaimana para sahabat mengulang-ulangi pertanyaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara bersalawat kepada beliau alaihi salatu wasallam. Padahal para sahabat juga mempunyai kemampuan untuk membuat lafaz-lafaz yang bermacam-macam untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal tersebut, bahkan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengajarkan kepada mereka cara bersalawat. Kemudian para sahabat senantiasa menggunakan lafaz-lafaz ini, lafaz-lafaz yang mereka pelajari dari Nabi alaihi salatu wasallam. Karena jika mereka tidak gunakan lafaz tersebut, maka untuk apa mereka bertanya? Ya, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi cara bersalawat, kemudian Nabi mengajarkan kepada mereka dan mereka pun menggunakan lafaz-lafaz tersebut untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang-orang setelah mereka, mulailah ada perubahan, mulai masuk kepada manusia hawa nafsu. Maka sebagian mereka mencari-cari atau membuat-buat sigah-sigah atau lafaz-lafaz untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang awam pun menggunakan lafaz-lafaz tersebut yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggalkan lafaz-lafaz yang diajarkan dan sahih riwayatnya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam.
وعلى كل فالصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف نصلي عليك فعلمهم صلى الله عليه وسلم واقتصروا على هذا الذي علمهم إياه والواجب على الأمة أن يأتسوا به وأن يلزموا نهجه رضي الله نهجهم رضي الله عنهم بل إن الصحابة يعدون هذا من جملة التحف وأحسنها كما جاء في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية وما أجملها من هدية وما أجملها من تحفة.
Yang paling penting kita ketahui yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nusalli alaik?" Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mengajarkan kepada mereka, dan para sahabat mencukupkan diri dengan salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib bagi seluruh umat untuk mencontoh mereka, yaitu mencontoh para sahabat, mengikuti cara mereka dalam beragama. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhu menganggap bahwasanya cara bersalawat ini adalah sebaik-baik hadiah dan seindah-indah hadiah yang diajarkan atau diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abdurrahman bin Ibnu Abi Layla, ia mengatakan, aku menemui Ka'ab bin Ujrah, yaitu seorang sahabat, dan mengatakan, ala uhdi laka hadiah, maukah aku berikan engkau hadiah? Maka sungguh indah hadiah ini dan sungguh baik bingkisan ini.
قال الحافظ ابن حجر واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك.
Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan dijadikan dalil yaitu pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya cara bersalawat setelah mereka bertanya bahwasanya ini adalah kaifiyah atau tata cara bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal, yang paling benar, yang paling baik. Karena tentu beliau alaihi salatu wasallam tidak akan memilih untuk dirinya kecuali yang paling baik dan paling mulia. Maka apabila ada seseorang yang bersumpah untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sigah atau lafaz yang paling baik, maka cara untuk membenarkan sumpah tersebut yaitu dengan mengucapkan sigah-sigah yang ada dalam riwayat-riwayat tadi.
قوله خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك، أي بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا في الحديث الذي بعده قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام والسلام كما قد علمتم أو كما قد علمتم.
Perkataan perawi hadis kharaja alaina Rasulullah SAW faqulna qad arafna kaifa nusallim alaik. Rasulullah satu saat pernah keluar menemui kami, kemudian kami mengatakan kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, yaitu dengan pengajaran Nabi SAW kepada mereka dengan ucapan Nabi, qulu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkanlah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dalam hadis setelah hadis yang tadi ini, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, wassalamu qad kama qad alimtum. Adapun cara mengucapkan salam sebagaimana yang telah kalian ketahui.
ثم إن هذه الصيغة التي أوردها المصنف رحمه الله كلها صحيحة، وهي إما في الصحيحين أو في أحدهما، وبأي أخذ المسلم كفى، وهي مشتملة على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، الصيغة التي يصلون بها على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولعل أكمل هذه الصيغة الصيغة الأولى التي بدأ بها المصنف رحمه الله، لأنه قد جمع فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله في الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة، ولتكن هي مسك الختام لهذا التعليق. وبالله وحده التوفيق، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Ya, para pemirsa dan pendengar yang semoga Azza wa Jal. Kemudian sigah-sigah atau lafad-lafad yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, semua adalah sigah-sigah yang benar, sigah-sigah yang sahih, karena diriwayatkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, atau salah satu di antara keduanya. Maka dengan salah satu dari riwayat-riwayat tersebut, dari manapun, yang manapun yang kita gunakan, maka itu kita, dan semuanya mencakup pengajaran Nabi SAW terhadap sahabat-sahabat beliau, cara bersalawat kepada Nabi SAW. Dan kemungkinan atau bisa jadi sirah atau lafad yang paling sempurna, yaitu yang pertama yang dimulai oleh penulis kitab ini rahimahullah, karena dalam sirah atau lafad tersebut dikumpulkan antara doa kepada Nabi SAW, juga kepada keluarganya, juga doa kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, doa salawat untuk mereka serta keberkahan untuk mereka. Dan semoga ini menjadi penutup dari penjelasan kitab ini, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik, kemudian kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وفي ختام التعليق على هذا الكتاب أشكر لكم أيها الإخوة المستمعين الكرام حسن استماعكم، وأشكر لإخواني القائمين على إذاعة رجاء إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يتقبل منا أجمعين، إنه سميع قريب مجيب.
Dan di akhir penjelasan kitab ini, beliau Syekh Hafizahullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, juga memudahkan urusan kita semua, juga memberikan beliau juga berdoa kepada seluruh pengurus dan kru Radio Roja yang telah memudahkan kajian-kajian kita, dan sungguhnya Allah Maha dekat, Maha menerima doa.
Baik, nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala dengan penerjemah Ustaz Iqbal Gunawan MA hafizahullahu taala atas materi yang sangat bermanfaat sekali. Dan di kesempatan sore yang berbahagia ini, penjelasan dari kitab sekaligus penutup dari kitab Kifayatul Muta'abid wa Tuhfatul Mutazahid. Dan ikhwatul Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Mulyono di Medan.
Pak Mulyono di Medan, silakan Pak Mul.
Mohon penjelasannya sih mengenai mukaddimah di tempat kami ini selalu mengatakan marilah kita perbanyak selawat dan salam dalam ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga dengan memperbanyak selawat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 44 mengatakan kulillahi syafaatu jami'an lahu mulku samawati wal ard summa ilaihi turja'un, bahwa kepunyaan Allah lah syafaat itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada dalilnya Syekh mengenai mukaddimah yang selalu diucapkan oleh masyarakat kami di sini Syekh, yaitu yang tadi bahwa kita mengharapkan syafaat dari Rasul dengan berbanyak selawat di Islam. Nah, bagaimana kita memaknai Quran surat Az-Zumar ayat 44 itu?
Baik. Baik, nah, itu saja Bapak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telepon dulu Ustaz.
Jazallah hadha as-sa'il khairan ala su'alihi wa hirsa. Wa jazallah al-jami' khairan. الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، هذه تفيد أن الشفاعة بيد الله وهي ملك له، ولا تكون لأحد إلا بإذن الله، ولا تكون أيضا إلا لمن رضي الله عنه، لمن رضي الله عنه. ولهذا فإنها لا تنفع إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. وقد سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالصا من قلبه. ونبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يصلي عقب الأذان ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء أنه يكون شفيعا له يوم القيامة، أي أن هذا من الأسباب، الأسباب التي ينال بها المرء الشفاعة، بمعنى أنه يكون أهلا للشفاعة. فالشفاعة ملك لله ولها أسباب، لنيلها أسباب، وأعظم أسبابها رضا الله، وأعظم أسباب رضا الله توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، ثم الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة ويدخل من ضمنها الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الأوقات مطلوب، لا أن يخص بأول مجلس، وإنما في عموم الأوقات مطلوب. وأيضا لا أن يكون جماعة يقول صلوا ثم يصلون جماعة، وإنما كل يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بما يتيسر له.
Jawaban beliau, hafizahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan yang baik kepada penanya atas semangat beliau untuk menanyakan hal ini. Ayat yang mulia yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, katakanlah sungguhnya milik Allah semua syafaat. Ini menunjukkan bahwasannya syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin ada yang bisa memberikan izin Allah subhanahu. Syafaat ini tidak akan diberikan kepada kecuali kepada orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan bermanfaat syafaat tersebut kecuali Allah ridha kepada pemberi syafaat dan orang yang diberi syafaat. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khalisam min qalbi." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, dengan ikhlas dari hatinya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kepada orang yang berdoa setelah azan dengan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, doa yang dibaca setelah azan. Barang siapa yang membaca doa tersebut maka ia berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sebab, dan di antara sebab-sebab seorang mendapatkan syafaat kepada Allah subhanahu mendapatkan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia Allah ridha kepadanya, ya, karena syafaat ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab yang paling besar seorang bisa mendapatkan syafaat yaitu ketika Allah ridha kepadanya. Dan sebab terbesar Allah ridha kepada seorang hamba yaitu jika dia bertauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik. Juga di antara sebab seorang mendapatkan syafaat yaitu dengan melakukan amal-amal yang saleh. Dan di antara amal saleh yaitu bersalawat atau memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa diucapkan kapan saja. Tidak dikhususkan di waktu-waktu tertentu, yaitu di awal majlis atau di akhir majlis, tapi di seluruh waktu kapan saja, ya, di awal majlis, di tengah majlis, di akhir majlis. Juga tidak dibaca secara berjamaah, tidak dibaca bersamaan, ya. Tidak dikatakan seorang qulu Allahumma shalli ala Muhammad kemudian bersalawat secara bersamaan, namun setiap orang membaca sendiri-sendiri. Ya, inilah cara bersalawat yang benar, yaitu diucapkan sendiri-sendiri dan diucapkan kapan saja, ya. Seorang memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Syekh atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimaknya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya masih kami angkat di line telepon 0218236543. Sudah ada Bapak Munir di Ancol, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan langsung ke pertanyaannya, Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum, Syekh dan Pak Ustadz. Mohon maaf di luar tema hari ini. Ustadz, apa yang harus kami lakukan sebagai anak? Ibu kami akan menyelenggarakan peringatan haul kematian ayah kami. Apakah kami harus menghadirinya ataukah tidak perlu menghadirinya? Sebagai informasi, kami sudah mengingatkan kepada ibu kami bahwa perbuatan itu adalah tidak disyariatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh, apabila kami mendawamkan di malam hari pada saat sholat tahajud membaca surat Al-Waqi'ah Ar-Rahman, tapi tidak mengabaikan membaca surat-surat lain di waktu-waktu lain, apakah itu diperkenankan ataukah akan menjadi sesuatu yang keliru atau yang salah?
Maksudnya, terima kasih, Syekh. Maksudnya Bapak mohon maaf, untuk surah Al-Waqi'ah dan Ar-Rahmannya dibaca setiap hari di malam hari?
Iya, kami dawamkan itu. Maksudnya ya memang kalau kami sholat malam, misalkan kami zikir, ya zikir-zikir yang sesuai dicontohkan gitu kan ya. Selain itu kami membaca, mendawamkan membaca surat-surat tertentu yang sering kami baca sih, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, kayak gitu, Ustaz.
Baik, baik, ya, baik.
Saja, terima kasih Syekh dan tim Roja, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Awalan al-ihtifal alladhi satuqim walidatuhu hadha la asla lahu wa qad ahsan fi munasahatihi laha ولا ييأس بل يعيد المناصحة لها برفق ولطف ويبين لها أن هذا الأمر غير مشروع ولعله يسمعها هذا الجواب لعل الله عز وجل يوفقها لترك هذا الأمر الذي لا أصل له وإذا كانت على محبة عظيمة لو تكثر له من الدعاء في كل وقت فهذا الذي ينفعه أما الاحتفالات فهذه كلها أشياء لا أصل لها ولا تفيد الميت ولا تنفع الحي بل تضره لكن الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينفع الميت ويفيده كذلك الصدقة عن الميت ينفعه ويفيده أما مثل هذا فلا يفيده شيء ويضر الحي لأن الحي خالف السنة وقع في بدعة وأمر محدث لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى وأما سؤاله الآخر عن المداومة على الواقعة والرحمن في قيام الليل فلا أعلم لهذا التخصيص أصلا ولكن في كل ليلة يقرأ ما تيسر ولا يخصص العلماء يقولون من خصص فقد شرع لا يخصص إلا بدليل ولا أعلم دليلا على مشروعية التخصيص الرحمن والواقعة كل ليلة في صلاة الليل والله أعلم.
Jawaban beliau hafizahullah memperingati satu tahun kematian seorang ini tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dia telah melakukan yang wajib baginya yaitu memperingati orang tuanya untuk tidak memperingat mengadakan acara tersebut dan hendaklah dia tidak putus asa akan tapi terus mengulang-ulang nasihatnya semoga dengan nasihat-nasihat yang disampaikan kepada ibunya dia bisa sadar dan meninggalkan perkara tersebut dan juga bisa mendengarkan jawaban dari beliau dan apabila memang ya dia sangat cinta kepada suaminya dan seorang anak sangat cinta kepada orang tuanya maka hendaklah memperbanyak doa kepada orang tua karena sungguhnya yang bermanfaat bagi orang yang telah mati adalah doa. Adapun kegiatan-kegiatan seperti ini maka tidak bermanfaat untuk mayit juga tidak bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Bahkan sebaliknya perbuatan-perbuatan seperti tersebut memperingatkan satu tahun kematian seorang ini tidak bermanfaat untuk yang telah meninggal dan merugikan dan membahayakan orang yang masih hidup karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dan contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih bermanfaat dan lebih baik untuk dilakukan yaitu bersedekah untuk orang yang telah meninggal juga memperbanyak doa untuknya. Adapun jawaban dari pertanyaan kedua yaitu terus mendawamkan membaca Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman dalam salat malam, beliau mengatakan beliau tidak mengetahui ada perintah atau dalil yang memerintahkan untuk mengkhususkan membaca dua surat ini dalam salat malam. Padahal para ulama mengatakan man khassasa faqad syara', barang siapa yang mengkhususkan sesuatu dalam agama yang tidak ada dalilnya, berarti dia telah membuat syariat yang baru. Maka ini tidak perlu dilakukan karena tidak ada perintah dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan membaca dua surat tersebut di dalam sholat malam.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat dari Pak Nazwar yang berada di Duri, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilatu Syekh. Syekh, saya mau membaca doa sebelum salam dalam sholat fardu berjamaah. Akan tetapi imam sudah mengucapkan salam duluan. Apakah saya terus berdoa ataukah ikut imam mengucapkan salam? Mohon nasihatnya Syekh, syukran.
إذا يقول عليه الصلاة والسلام وإذا سلم فسلموا. الأصل هو المتابعة والإكثار من الدعاء، هذا مستحب، ومتابعة الإمام واجب. ولكن إذا كان الإمام يسرع سرعة شديدة لعلك تنبهه حتى ينتفع وينتفع من وراءه من المامومين.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sallama fasallimu, jika imam telah mengucapkan salam atau telah bersalam dari salatnya maka kalian pun harus ikut. Maka yang wajib bagi makmum yaitu mengikuti imamnya, dan ini yaitu memperbanyak doa di akhir tahiyat, ini adalah sunnah. Adapun mengikuti imam ini adalah perkara yang wajib. Maka apabila imam telah salam maka makmum juga harus ikut salam. Namun jika imam tersebut terlalu cepat untuk salam maka hendaklah untuk diingatkan agar supaya makmum bisa membaca doa atau punya kesempatan untuk membaca doa di akhir tahiyat.
Dan syukran wa jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilatul Syekh. Syekh, apa arti atau makna kita bersalawat satu kali maka Allah akan bersalawat 10 kali? Mohon nasihatnya Syekh, syukran.
Hada fiha hathun ala as-salatu ala an-nabi alaihi as-salatu was-salam wa bayan li ath-thawab ala dhalik. Fa inna أن الحسنة بعشر أمثالها، ولهذا قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
Ini adalah motivasi bagi kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga penjelasan pahala atau balasan yang akan didapatkan oleh orang yang bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ketahuilah bahwasanya satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka dalam hadis itu disebutkan man shalla alayya wahida sallallahu alaihi bi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali.
Naam. Syukran wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur Syekh. Dan pertanyaannya, apakah apabila seorang wanita yang sholat di rumah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, apakah harus membaca jahar seperti halnya laki-laki di rakaat yang pertama atau kedua? Dan bagaimana kalau dibaca dengan sir, boleh ataukah tidak? Mohon nasihatnya Syekh, syukran.
Al-Isha wa al-Maghrib wa al-Fajr, هذه الصلوات الثلاث صلوات جهرية، والظهر والعصر هذه صلوات سرية. بهذا جاء الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Jawaban beliau, Isya, Maghrib, dan Fajar ini adalah salat-salat yang seorang dianjurkan untuk membesarkan suaranya ketika membaca Al-Quran dalam rakaat-rakaat pertama dan yang kedua. Adapun salat duhur dan salat asar, ini adalah salat-salat yang dianjurkan untuk membaca secara sir. Ya. Beginilah sunnah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita menjaharkan suara dalam salat ketika salat isya, salat maghrib, dan salat fajar. Adapun duhur dan asar, maka kita dianjurkan untuk mensirkan doa-doa tersebut.
Wa idza kanat tusalli bin nisa, idza kanat al mar'a tusalli bin nisa jama'ah, fa innahu yushra' laha an tajhar bil-qira'ah fi as-salat al-jahriyah hatta yastami'an wa yastafidan fi salatiha. Wa al-wajib fi idha kanat tusalli wahda an nutq bil-qira'ah ala wajh tusma' bihi nafsaha, على وجه تسمع به نفسها. أما إذا كان معها نساء وصلت بهن جماعة فإنها تجهر بالصلاة من أجل أن تسمعهن ويستفيد.
Dan apabila seorang wanita salat bersama wanita-wanita yang lain, yaitu mengimami wanita yang lain, maka hendaklah ia memperbesar suaranya ketika membaca Al-Quran agar makmumnya bisa mendengarkan dan mengambil faedah dari bacaan tersebut. Dan yang wajib bagi orang yang atau seorang wanita yang salat sendiri ketika salat jahriyah, yaitu memperdengarkan dirinya sendiri, yaitu mengeraskan suara sampai ia bisa memperdengarkan dirinya sendiri. Tidak harus suara tersebut besar sampai bisa didengar oleh orang lain yang tidak salat.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Syekh atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Syekh, apakah hukum berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbah salat gerhana ataupun salat Id? Mohon nasihat dan petunjuknya Syekh. Syukran.
Khutbah al-kusuf wa khutbah al-Id laysa syai'an fiha kal-jum'ah. الجمعة الحديث فيها يكون لغوا ومن لغى فلا جمعة له. أما في خطبة الكسوف وخطبة العيد ليس شأن كذلك، لكن الذي ينبغي علم الكلام والاستماع حتى تتحقق للمسلم الفائدة.
Mendengarkan khutbah kusuf dan khutbah id itu tidak sama dengan khutbah Jumat. Ya. Karena seorang yang berbicara ketika mendengar khutbah Jumat, maka khutbahnya itu maka berarti dia telah berbuat sia-sia atau tidak mendapatkan pahala. Ya. Adapun khutbah kusuf dan khutbah Id, maka tetap dianjurkan seorang untuk mendengarkan khutbah supaya dia bisa mengambil faedah dari khutbah yang disampaikan.
Naam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan oleh Syekh dan Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya kami angkat dari line telepon 0218236543. Sudah ada Pak Ali di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan Pak Ali, langsung ke pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syekh, kalau kita pergi ke suatu masjid, kita kan dianjurkan sebelum kita duduk untuk sholat tahiyatul masjid. Apakah sama hukumnya dengan kita kalau sholat di masjid biasa?
Maksudnya masjid biasa Bagaimana ini?
Misalnya kita di masjid kan, kita kan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau musholat, apakah juga kita sholat tahiyatul masjid juga?
Baik, baik. Itu saja Pak pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Syekh.
إذا كان يقصد مصلى مسجدا صغيرا تقام فيه الصلوات الخمس وينادى فيه للصلاة ولو كان لا تصلى فيه الجمعة فهذا مسجد ويشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كان يقصد المصلى غرفة في إدارة مثلا أو مكتب ويصلون فيها الظهر مثلا وقت العمل لا يوجد حول المسجد ثم بعد ذلك يذهبون إلى بيوتهم يصلون الصلاة الأخرى في المساجد عند بيوتهم فهذا لا يعد مسجدا ولا يكون فيه تحية المسجد.
Jawaban beliau, hafizahullah, jika yang sang penanya yang dimaksud dengan musalla di sini yaitu masjid yang kecil, walaupun tidak dilaksanakan salat Jumat di masjid tersebut, namun dilaksanakan salat lima waktu di masjid tersebut, maka ini sama hukumnya dengan masjid, ya. Yaitu seorang jika masuk ke masjid tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke satu masjid, maka janganlah dia duduk sampai salat dua rakaat, ya. Jika yang dimaksud adalah musalla di sini yaitu masjid kecil yang digunakan untuk salat lima waktu, maka ini sama hukumnya dengan masjid. Namun jika yang ditanyakan adalah ruangan dalam sebuah kantor atau sekolah yang hanya digunakan pada waktu salat duhur saja, kemudian dalam salat-salat yang lain tidak digunakan, maka ini tidak disebut masjid, ya. Inilah yang disebut mungkin musalla yang berbeda hukumnya dengan masjid.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban Syekh yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Narju min fadilatu Syekh al-Ikhtitam.
Nasallahu jalla wa ala an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa tawfiqa. وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan senantiasa memudahkan kita untuk pelajari ilmu yang benar, dan sungguhnya Allah Maha dekat dan Maha menerima doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.